Á þessum geisladiski eru upplýsingar af vefnum þjóðaratkvæði.is. Hér eru útskýrð í stuttu máli nokkur megin atriði sem varða þjóðaratkvæðagreiðsluna Icesave samningana 9. apríl 2011. Ástæður hennar og hugsanlegar afleiðingar. Textin unnin af sjálfstæðum og hlutlausum aðila, lagastofnun Háskóla Íslands, samkvæmt ályktun Alþingis. Greitt verða atkvæði gildi laga númer 13 frá 2011 sem Alþingi samþykkti 16. februar 2011 en forseti Íslands synjaði staðfestingar þann 20. sama mánaðar. Lögin veita fjármálaráðherra fyrir hönd ríkissjóðs heimild til að staðfesta samninga sem áritaðir voru í London 8. desember 2010, svo nefnda Icesave samninga. Samningarnir fjalla ábyrgð íslenska ríkisins á endurgreiðslu tryggingarsjóðs innistæðueigenda og fjárfesta til breska og hollenska ríkisins. Endurgreiðslan vegna kostnaðar ríkjanna tveggja af greiðslu innistæðutryggingar til viðskiptavina í útibúum Landsbanka Íslands HF í Bretlandi og Hollandi. Ábyrgð íslenska ríkisins vegna greiðslu eftirstöðva endurgreiðslu fjárhæðarinnar verði eftirstöðvar að ræða og vaxta af þeim skuldbindingum. Markmið atkvæðagreiðslunar að fá fram afstöðu þjóðarinnar til umrættra laga eins og stjórnarskráin mælir fyrir Á kjörseðli spurt hvort lögin að halda gildi eða falla úr gildi. Meiri hluti gildra atkvæða af landinu öllu ræður úrslitum og vægi atkvæða jafnt. Ef meiri hluti svarar játandi, halda lögin gildi sínu. Ef meiri hluti svarar neitandi, falla lögin úr gildi. Frekari upplýsingar, svo sem texta laga og samninga, nefndarálit og innsend gögn til fjárlaganefndar, að finna á alþingisvefnum alþingi.is.